subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax talaada ah oo bisha Luuliyo ay tahay 10 sanadka 2018 ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogeena voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne Trump oo garyaqan Brett Kavanaugh u magacaabay mid ka mid ah xaakinnada maxkamadda sare ee Mareykanka.
mirihii ay beerteen xisbiga Republikaanku markii ay taageereen Donald Trump ee kuwii ugu waaweynaa bay caawa goosteen, oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare caawa guul weyn baa usoo heyday xisbiga Republikaanka iyo inta muxaafidiinta ay dalka Mareykanka joogta.
qodobada kale ad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a Jabuuti oo shalay uu ka furmay shirka lagu taageerayo qaxootiga iyo mahaajiriinta.
Wadankeenna hadda qaxootiga laga soo celinayo Kenya waxaa ku xiga qaxootiga kasoo noqday Yeman, qaxootiga kale ee ku qulqulaya gobollada maaragtay maamul goboleedyada sida Somaliland, Puntland iyo magaalo madaxda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waxa uu ka dhigan yahay heshiiskii taariikhiga ahaa ee madaxda Ethiopia iyo Eritrea ay shalay kala saxiixdeen.
qodobadaasi kuwo kaleba waxaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa garyaqan Brett Kavanaugh u magacaabay inuu noqdo mid ka mid ah xeer ilaaliyayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka si uu u beddelo booska uu baneeyey Anthony Kennedy oo howlgab noqday. munaasabad ka dhacday qolka bari ee aqalka cad ee magaalada Washington si toos ahna looga daawaday telefishinka ayuu madaxweyne Trump kaga dhawaaqay inaysan jirin gudaha Mareykanka qof u qalanta oo kaga wanaagsan booskan Brett Kavanaugh. waxa uu ku sifeeyey qaadi faqiih ah oo sharaf leh oo u go'doomay sidii uu ugu adeegi lahaa dadkiisa iyo dalkiisa. Kavanaugh ayaa ah 30 jir aad ugu janjeera xisbiga muxaafidka ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha. waxa uu 12 sano ee lasoo dhaafay ahaa qaadi heer federaal ah, gaar ahaan maxkamadda racfaanka ee magaalada Washington D C. sidoo kale waxa uu la taliyay usoo noqday madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush si uu u noqdo mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare. waxa uu u baahnaan doonaa inay ansixiyaan golaha senatka Mareykanka.
sanad guuradii 7-aad ee kasoo wareegatay markii xornimada Koonfurta Suudaan ay heleen Isniintii shalay ahayd oo ku beegneyd ayaa waxaa dahaaray dib u dhacyadii dhowaan ku yimid wadahadalladii nabadda ee lagu soo afjari lahaa mushkiladda dagaalada sokeeya ee dhinacyada dalkaasi. kooxaha mucaaradka ayaa diiday soo jeedinta awood qaybsiga saacada uun kadib markii dowladda ay ku dhawaaqday in labada dhinac ay ku qanacsan yihiin heshiiskan. madaxweyne Salva Kiir iyo xubinta mucaaradka ah Riek Machar ayaa waxa ay isaga soo horjeedeen heshiiska qodobo qayb ka mid a, waxaana marka laga reebo cadaadiska beesha caalamka iyo dalalka dariska dhinacyadu ay ahaayeen kuwa aanan isu dhoweyn, hase yeeshee heshiiska haatan ayaa wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid la isku qasbayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. aan ku bilowno, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay in garsoore Brett Kavanaugh uu noqdo mid ka mid ah garyaqaanada maxkamadda sare si uu u buuxiyo booskii uu ka tegay Anthony Kennedy oo horey uga mid ahaa 9 xubnood ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. haddaba Brett ayaa magacaabistan waxa ay kaga dhigan tahay in madaxweyne Trump uu booskaasi u xushay inuu buuxiyo nin muxaafid ah oo jamhuuri ah, taas oo sahlaysa in sharciyo badan ay dhinac u janjeersadaan halka awal ay ahaayeen codad siman jamhuuriga iyo dimuqraadiga. haddaba maxay ka dhigan tahay magacaabistan سؤالها سيكوكل أي سهر عبد أحمد أستوديه أقوه اللي سيوي دي سيقري قان عبد الناصر قلن لا أجوغا مقال ذا من يابلس
وأرين تاريخ يوي تاريخ وحي كتا هاي ما دا عضين تبادن إن محكمة السريق السورية شيدو إن أما تقويك محكمة السريق بنانا ذان مركا ووحيابها رنتي تاريخ ذا مريكا كواح بدن كبدلا يدو اللوغي هاي إن محكمة السرقة السورية شيرو أي اللي برا أيه كلا بريه مد آد محافظ وآه هي مد لبرالا أو فرفران مركا أرنتني وحي ولي بسيقار تاريخي وقسيت هاي وحا ونين كان يبدل يا بريد كافنو وحا وبدل يا قرصورة عان قوة هاد حد حاد ماذا يتبادن وهذا نساقو شقة كفريسي ككود واقعي جستيس أنتوني كينيدي مركا وحوي وارن هنانتي تاريخ ذا محكمة وحبذا كبدلا يسيء هبك كيسس كأيوب قاميسو شذا وكله وحوي كده رئيس تاريخ ذا أو بالوين كجلا يمنحوين دونالد ترامب أو إسم مركا مجابيسي سنة إسلامي وين كويلان دونتو شروع ذا إيو قوانين تلك
أنثوني كينيدي هدي براد وبدلا يو ونن إحدى حاضر وأمه غدي مركي هوري تقاديع سشقة كفريستي مدحون ترامب نك هاتن أمه عابي أركتي أهان وريبوبليكان سقالك حمل هذا لوجو تلقل محكمة الصري شرعية دي وضن كدين عم أقول لي عيا وموجن جرسنا يا مدحون هدي قاديا بدن وكو فكرة أي ماذا ماشى
رنا هانتي وأرنت وقوين واحد ثابتي ليس كهيو نكدي وانين لسه لقوا عام بحي نك عصب إلا مجابي أما كسرة هني برد وانين كعام بحي إنه آدو تاجرو أرمها محافظين تي حزب الريبوبليكان كا وحو كعام بحي رنتي إنه يهين كي قريب ريبوت كي لقوا حلك لقى حي وبيه مدحوين إن بيل كلينتون وحا او سيده كلا او لا شقيهي او سي جوقتا او شقاله او اها اقل كعد مريكانكا مركي او كتلينيهي مدحوين جورج دبليو بوش وحو مرو الباكس او شقيهيه ان مامول لدا ريبوبليكانكا غارهان مامول كاسي مدحوين جورج دبليو بوش مركوانين اي اسكوها اللين كران حزبك جمهوريه ريبوبليكانكا ايو سيده كلا محافظين توبا sida awgeed waxay dabar jab weyn ku tahay runtii taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka liberalka ah waa ay ku tahay iyagoo marka ka cabsi qaba in uu wax weyn ka bedelo cases caan ah oo hor yaala ama laga yaabo in hor yimaadaan maxkamadda sare oo ugu caansan yahay midka abortionka ama ilmaha la soo riday oo xaq ay u leeyihiin haweenka dalka Mareykanka laakiin maxkamadda laga cabsi qaba inay xaq ka xayuus
waa gartay dhinac kale arintii baaritaanka Russia iyo sida ay ugu lug lahayd doorashooyinkii 2016kii doodi adkeed ka taagnayd doorkii maxkamadda sare muxuu noqonayaa hadii ay muhaafid u wada bataan ama ba ay miisaanka dhinac uu u bato dhinaca ra'yiga ee Republicanka maxkamadda sare go'aankeeda muxuu noqon kara
kama marna runtii tixgelin in siiyay madaxweyne Trump leftiis markii uu magacaabay qofka uu keenayay ma yahay qof hadhow ka badbaadin doona hadii lagu la kaco talaabooyin lagaga xayuubinayo maamulka oo impeachment lagu sameynayo run ahaantii caawa waxaad moodaa madaxweyne Trump si wuxuu ugu seexanaya fiican isagoo wuxuu kalsooni weyn ku qaba in ay maxkamaddii sare hadii la magacaabo ninkan oo lagu ku guuleysto magacaabista ma aha uu ku guuleysto in la ansixiyo in ay maxkamadda sare ka hor iman doonto talaabo kasta oo xilka laga qaadayo marka arintani waa arin runtii loo oran karo gabi ahaanba maxkamaddii sare waxay gacanta u gelisay fikirka ama aragtida muxaafidka republicanka run ahaantiina waxay si weyn u kala qaybisay dalka Mareykanka oo dalka Mareykanku ee majority-ga 51% waxa lagu tilmaamaa inay yihiin dad liberal ah inta kalena ay muxaafidiin yihiin intooda badan marka hadiiba maxkamaddii ay ka turjumi weydo ama garsoorayaashi ka turjumi waayaan dadka Mareykanka aqlabiyadiisa waxaad moodaa arintaasi inayna caafimaad qab u ahayn dimuqraadiyadda dalka Mareykanka
kasokow taasi waqti 2 sano ka yar 2 qof ayuu ku magacaabay madaxweyne Donald Trump sidoo kale to hadda waxaa suuragal boos kamida boosaska hadda haatan buuxo jooga midkood inuu banaanaada la leeyahay taa ayda laftirkeeda maxay keeni kartaa
waa guul darada u soo hoyatay xisbiga dimuqraadiga runtii markii Hillary Clinton laga badiyay run ahaantii sidaad sheegtay mid ka mid ah garsoorayaasha ugu daada weyn oo 80 sano sii maraysa waa qof lagu yaqaan inay aad iyo aad aragtideeda xisbiga dimuqraadiga uga turjunto iyada lafteeda lama filay inay mid sii joogto ee cimriga iyo ajasha Ilaahay ba haya laakiin qofta aweeyay sida awgeed hadii iyada lafteedu ay shaqada ka fariisato waxay siinaysaa madaxweynaha Trump fursad saddexaad taasoo runtii noqon ba doonta inay ma sii xoojiso maxkamadda sare dhinaca u jeesantay ee Republicanka iyo fikirka muxaafidka ah sida awgeed run ahaantii waxa mirihii ay beerteen xisbiga Republicanku markii ay taageereen Donald Trump kuwii ugu waaweynaaba caawa goosteen oo ah runtii arrinta ku dagaalanka lagu loolamayo maxkamadda sare caawa guul weyn baa u soo heystay xisbiga Republicanka iyo inta muxaafidiinta ee dalka Mareykanka jirta.
كاس وحا وها غريقان عبد واحد قليلا او كسوغان مغالدا منيابلس يا قبل كمينيسوتا وحو خدك تليفونك او ورمي سهر عبد احمد
مركنا جيبوتي دلك جيبوتي وحاشله كفرمه شر لوغه هادليه سيدي لوغ تاغيري لها ددك قحوتيغا iyo muhaajiriinta sharciyada darada uga talaabo xuduudaha shirkaasi waxa soo qaban qaabiyay urur goboleedka igad faafaynta warkan waxa Jabuuti ka soo darawriyeena Ramadaan Muuse.
Ururka IGAD ayaa maanta ka dhaqaajiyay Djibouti shir si gaar ah ugu foorara arrimaha dadka qaxootiga iyo kuwa muhaajiriinta ee sida sharci darrada uga gudba xuduudaha. Shirkan waxaa ka qayb qaadanaya wufud kala duwan oo ka socota dhammaan dalalka xubinta ka ah IGAD iyadoo culayska la saarayo sidii loo meel marin lahaa guddi iskaashi oo qaabilsan xiriirka dalalka IGAD oo wadata hantidii ay ku hawlgelisay oo si gaar ah uga shaqeysa arrimaha qaxootiga iyo welibana kuwa muhaajiriinta ee dadka tahriibka. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cade Mukhtar ayaa ii sheegay markii hore waxa looga danleeyay maanta arrimahan.
Ujeedada ugu weyn oo horta looga danleeyay waxay tahay in lagu gargaaro dadka tabaaleysan, qofka markuu qaxooti noqdo ama uu gudaha ku qaxo ama maaragtay uu socoto yahay dhibaatooyin badan ayuu mutaa, marka dadkaas ayaa waxa loo baahan yahay in la dhiso waxyaabaha ay macnaha ku noolaan karaan ay ku shaqeysan karaan.
Marka qaxootigeen Soomaaliyeed Kenya joogo kale markii ku dibada noqoto miyaa lagu soo qaaday qaabkii de lagu soo celin lahaa Soomaaliya?
Si wanaagsan arrinta ugu muhiimsan oo meesha looga hadlayaa waxay tahay qaxootiga meel walba ha joogo in la helo qofka la soo celinaya ama la soo celiyay labadaba inay helaan maaragtay farsamo ay ku shaqeystaan sidii loogu horumarin lahaa.
Kuwii ka yimid xeryaha qaxootiga ama dhinaca dibadda ee Soomaaliya gudaheega lagu soo celiyay xaaladoodu waa inkee?
Kuwaas waxay la mid yihiin kuwa hadda aan ka hadlayno, waxaana loo baahan yahay in maaragtay loo abuuro shaqooyin ama farsamo ama hab kale oo ganacsi oo iyaga ay samayn karaan.
Kuwa wadanka gudihiisa ku qaxay barakacayna iyagana naga oran qayb ka yihiin mashruucan leena?
Si wanaagsan ayagaaba ugu horeeya oo maaragtay dhibta weyn haysata ayagoo wadankooda jooga qaxooti ku noqday oo aan ku ahayn dowlad kale culays ku ahayn, iyagii ayaa waxa la rabaa maadaama ay yihiin dad dan yar ah oo dhaqaalahooda aad u liito ayaa la rabaa in lagu horumariyo.
Waxaa jira dad badan oo muhaajiriin ah, ha noqdaan Soomaali, ha noqdaan ummado kale oo Soomaaliya dhexmaraya, iyaga bal ka waran dadka tahriibka ku jiray habeen iyo maalinba socota.
Arrimahaas waa ku soo xusnay wadankeena hadda qaxootiga laga soo celinayo Kenya waxaa ku xiga qaxootiga ka soo noqday Yemen, qaxootiga kale ee ku qulqulaya gobollada maaragtay maamul goboleedyada sida Somaliland, Puntland iyo magaalada madaxda iyo xuduudaha maaragtay aan leenahay. Intaba waa soo qaadanay in dadkaas oo dhan wax loo qabto ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala.
Inta badan wax la sheegaa in aan ciidad dhexdeeda lacagihii iyo waxba laga hadlayo fankii de lagu talagalay in hawlahaas lagu galo amba lagu kabo, marka arintaas halkee maraysaa?
Horta marka ugu horeysa dhaqaalaha la rabo in dadkaas wax loogu qabto wuxuu ka imaanayaa Yurub, gaar ahaan wadanka Germany. Marka sidii loo hirgelin lahaa 2019 ayaa shirkani looga hadlayay, annagana waxaan dib ugu noqon doonaa dawladdeena insha Allah ta'ala wixii maaragtay ku haboon sidii loogu dari lahaa
agaasimaha hay'adda dawliga Djibouti oo qabilsan arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta Hussein Hassan Darar ayaa isna iga waramay sanduuqan la meelmariyay ee sida gaarka lagu talagalay hawlahan
waxaa lagu hasaawiyay baa sanduuqina lagu talagalo dadka qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta sida culayska weyn ee kugu dhacay dawladaha loogu qafifin lahaa oo shaqo loogu abuur lahaa in shirkadeer loogu abuur lahaa oo de culayska weyn ee haysta wadanada igaadka sidii wax looga qaban lahaa
marka yaa bixinaya lacagaha
waa wadanka Jarmalka inta weyn badan wadanka Jarmalka bixinaya baa leeri wuxuuna u dhiibi doonaa igaadka igaadkuna iyaga wadanada u qaybin doona kolba sidee u arkaan baahida iyo projectiga la soo badhigo iyay ku ku dhaqaaq doonaan ee maalgelintu waxayn doonaan
agaasimay waxa jira hawlo kale oo aad ku hawlantiin waa tii looga inaad dad Soomaaliyo iyagu dalbaday aad dib u celiiseen Soomaaliya ku guriyay laabtay imikana waxa la hadalaya dad kale inaad celinaysan oo gaar ahaan wiliibna xafarta lagu fiqaya dadka oromada Ethiopia ka soo jeeda Bulnagoorna arimaha
waran way jirtaa ninkasta wadankiisa inuu ku noqdo uu jecel yahay iminka waxaan wadnabeyahay dadka Soomaalida wax qasab ma aha dib u celistu waa wax qofka ka soo go'dawayn marka waxaan garanay dadkii Soomaalida ee doonaya inay ku noqdaan oo dhib yareyna waxay u baahan yihiin waan qabana iminkana samaatadan kula hadlayo ila ma 800 qof oo Rooma ayaa isqortay oo sajinay anaki aasheerta marka waxay doonayaan inay wadankoodi ku noqdaan iminka ra'iisul wasaaraha jiida jira oo yimiday marka waxay doonayaan inay ku noqdaan de qofkii ku noqonay digiisa ahlo wasalo waan taageerayna wuxuu u baahan yahay inaan qabanayna imika hawshaaban ku jirna insha Allah ee way ku wala tar jiraa inay ku noqdaan wadankooga waan garab galeyna ninki wadankiisa ku noqonaya dad diyaar baanahay milka saba oo heegana
Ramadan Muse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA kadib ku dhawaad dhowr iyo labaatan sano oo khilaaf ku saleysanaa dhinaca xuduudda oo markii dambena sababay gacan ka hadal iyo dagaal qaraar oo dhex maray dalalka Ethiopia iyo Eritrea ayaa waxay labadan wadal shalay gaareen heshiis heshiiska ayaa ka dambeeyay kadib markii uu axaddii tagay dalkaasi Eritrea ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed heshiiskan ayaa waxa uu ku saabsan yahay dhinacyada dhaqaalaha amniga ganacsiga iyo soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan haddaba heshiiskan muxuu uga dhigan yahay guud ahaan gobolka gaar ahaan labada dal saare cabdi axmed ayaa arrimahan ka wareysatay xirsi cabdul qadir maxamed xirsineero oo horey uga mid ahaa xildhibaanada ethiopia ee jigjiga
walaal waa aad muhiimadeeda u leh oo labada dalba muhiimad u leh maadaama muddo 20 sana oo dagaal macnaha iyo xurguf ay ka dhex socday labada dal marka heshiisku wuxuu salka ku hayay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia cusub ninka da'da yar uu ogolaaday in heshiiskii Algiers labada dal ku saxeexdeen ee dowladda Ethiopia diidanayd inuu ogolaado oo ahayd in magaalada ugu xadka ku taal ee Badma in lagu wareejiyo dalka Eritrea marka hadda booqashadiisa ra'iisul wasaaraha qodobada ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah in dekedda Eritrea ay isticmaasho dowladda Ethiopia oo maadaama dowlad islaan loo ka tagtahay in telefoonnadii oo kala xidhnaa muddo 20 sano la furo in dowladuhu ay dal waliba oo dalka kale safaaradahoodii dib u furaan
muddo aad u dheer ayaa labadan wadan xurguf dhinaca xuduuda ku saleysan magaalo isku haysteen u buuqooda soo jiray iyo dagaaladooda marka muddo ku siman 22 sano hadda markii ugu horeysay heshiiska labada hoggaamiye markii ugu horeysay isugu yimaadeen ma kula tahay uu dhaqan galaya
walaal midba midka kale markaad eegto waxaad moodaa in baahi labada dalbo ay u qabeen in ay isku yimaadaan ay ka heshiiyaan qodobka ugu weyn ee labada dal horyaalay wuxuu ahaa in ra'iisul wasaarihii Malla Zeenawi uu isagu diidanaa siyaabo xurguf labada qowmiyadood ee Tigray iyo Eritrea isku ka dhexeeyay ay ku leedalgareeyeen dalkii Ethiopia laakiin hadda waxaad moodaa dalkii inuu hadda power shift uu dhacay oo hoggaamiye nin Oromo uu yimid oo qowmiyadda ugu ballaaran ee dalka ah cidna aanan ka tala gelinayn hadduu doono go'aamadana gaarahaya madama dad aad u fara badan oo background-kiisu fiican yahay. Marka waxaan filayaa haddii hadda heshiiskaasi oo sidaa uu u galeen inuu fuli doono, waxa carqalada aanu ka hor iman doonin baahiduna ay jirtay labada dhinacba ay isku baahnaayeen, laba dal oo isku baahan weeye oo hadda ka horna hal dal islahaa. Marka baahida ayaa keentay qoladana waa landlocked oo dal bilaa dekada weeye, qoladana dekad bay haysataa. Waa dal dadkiisu aada u fara badan yihiin Ethiopia oo 80 million u baahan dekad, meel wax ka dhoofsadaan ama kala soo degaan u baahan. Labada dal iyo dadkuna way isleeyihiin, wax weyn oo difference u dhexeeya ay ma
jirto. Waxaa jirtay in heshiiska shalay la saxiixday ay ku jirto horumarinta iskaashiga dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo ammaanka. Dhaqaalaha kale markii laga hadlayo, saad sheegtay maalgashiga dekedda iyo dhismaha buundo isku xirta labada waddan inay qayb ka noqon doonto. Marka goorma waxyaabahan tirada badan ballanqaadyada ku jira heshiiskan laga yaabaa inay soo degdegi karaan ama ay shaqayn karaan?
Walaal durba waxaad moodaa inay waxyaabaha qaarkood ay fuleen, sida hadda telefoonada kale waa la furay. Waxaad hore u jiri jiray ama dhaqan ay u lahaayeen labada dal inay qolaba qolada kale mucaaradka ku hubeeyaan. Hadda ra-iisul wasaare Abiy markii uu booqday ururo dalka Ethiopia la dagaalami jiray oo liiska argagixisada intuu ka saaray, haddana uu kula kulmay Eritrea. Marka waxaad moodaa ifafaalo xagga siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha intuba ay bilow yihiin. Mid walibana marxaladeedii xilligeeda ayaan sugaynaa, laakiin si durba ra-iisul wasaaraha Ethiopia waa uu la kulmay ururka OLF, ururka oromada Oromia Liberation Front, guddoomiyaheedii ayuu kula kulmay. Ifafaalo xagga xitaa arrimaha amniga isugu soo dhowaanayaan labada dal.
Ugu dambeyntii arintan ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia hadda aada ayuu isu furfurayaa wadamadii dariska oo dhan, xiriir ganacsi, mid dhaqaale iyo mid ammaan xataa uu la sameynaya Soomaaliya, Jibuuti, Ijibti iyo hadda Eritrea, kuwa kaleeto usii socdaba. Marka maxay ka bedeli kartaa xaaladii qaarada Geeska Afrika?
Wallaahi run ahaantii Geeska Afrika waxay iska ahayd meel qoloba qolada kale iska ilaalinay oo cadowad dheer ay ka dhexaysay ama qabiyadan gobolkan Soomaali Galbeed ugu weynaato ee laisku hayay dhulka. Waxyaabahaas ayaa keenayay in ay ahayd goob Geeska Afrika lagu yaqaano dagaal iyo ishaahaysi iyo urur qolada qolada kale ay ku hubayso. Laakiin haddii wejigan cusub iyo dhaqaaqan cusub uu sameeyo ra-iisul wasaarahan ee ah war wixii hore aan iska ilowno, chabtar cusub aan furno, dalalkii aan isku furno, dhaqaalihii waa la isku baahan yahay, dalba dalka kale u baahan yahay, isku socodka dadka ha la suurto geliyo inay dadku isku socon karaan.
Kaasina waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahre Cabdi Axmed.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa buuxisay booskii ay baneeyeen laba wasiir oo ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Boris Johnson, kuwaasi oo shalay iscasilay. Theresa May ayaa xogayaha arrimaha dibadda waxay u magacowday Jeremy Hunt oo horey u ahaa xogayihii dhinaca caafimaadka, halka Matt Hancockna ay ka dhigtay xogayaha qorshaha ka bixista Britain ee midowga Yurub. Haddaba ku bedelitaanka David Davis oo xilkaasi iscasilay ayaa asna taasi qayb ka tahay. Haddaba maxay sabab u tahay iscasilaada wasiiradan? Nuur Xasan Nuur Bukhaari studiyaha ugu heliya ayaa su-aalahaasi wuxuu weydiiyey Faarax Xigaal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Britain kuna sugan magaalada London.
Dabcan horta waxaa jirtay barnaamij in badan socday runtii oo ahaa kala gurashadii dalkan Britain iyo midooda Yurub oo muddo sanadii dheera hadda socday, kuna dhowdhow waqtiga loogu talagalay in go-aan lagu wada gaaro heshiis oo hadda sanadii dheeraad ku eg. Waxaa filayaa waqtiga loogu talagalay wadahadaladu intay sii socon karayaan go-aan la gaarin in ay weegag ama usbuucyo ay ka dhiman yihiin. Marka jimcihii bishii jimcihii dhaaftay ee bishu ahayd 6 July ayaa ra-iisul wasiirka Britain Theresa May waxay ku casuntay oo isugu yeedhay golaheedii wasiirada guri loo yaqaano the checkers oo ah wuxuu lamid yahay sida danistigeed oo kale hadii jir prime ministerku haduu cid qaabilayo uu dadka ugu yeero. dabeetana waxay usoo bandhigtay qorshihii kama dambaysta ahaa ee dowladda iyadoo ay ra-iisul wasiiraha u taa ra-iisul wasiir ka tahay ay u gudbin lahayd baarlamaanka. waxay noqotay arrinkaasi in wasiiro badan oo xukuumadeeda kamid ahii aanay runtii ku raacsanayn waxyaabaha heshiiskaasi uu yahay oo tusaale ahaan hadda xogeyaha iska casilay kala gurashada Britain iyo Europe David Davis uu yiri waxaanu bixinay wax aada u badan baanu u bixinay, prime ministerku wax badan ayuu si sahlan ku bixiyey. markay noqoto wada hadalkii iyo wixii lagu maxaan furaaday lagu wada hadlayey, marka dad badan baan ku qanacsanayn go-aanka, taasaa keentay
waa gartay marka isku shaandheynayay markiiba samaysay ra-iisul wasaare Theresa May oo ay ku samaysay golaheeda wasiirada iyada oo buuxisay boosaska wasiirada is casilay. marka arrimahani ama tallaabadaasi ay qaaday ma xasilin karaan khalalaasaha siyaasadeed ee ay hadda wajahayso?
waqtiga xaadirka markaynu cabiro diirada saarro xaaladda runtii xaalad yar maaha runtii dalkan oo xaalado caynkaas oo kale ay soo mareen waxay ugu dambeysay dowladdii ama loo dowladdii Margaret Thatcher ee 80-maadkii dalkan talada dalka haysay, ama aynu oran karno dowladdii Tony Blair waqtigii dagaalkii labaad ama loo dhan jiray Gulf War number 2 ee Ciraaq lagu duulayay ayay lamid tahay. waa xaalad runtii aada u adag, iyada laftigeeda dabcan waxay ku tahay khatar badan bay ku sugan tahay marka la eego xisbigeeda la eego, oo dad badan oo xitaa xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga conservative-ka aanay ku haysan kalsooni badan ku haysan ra-iisul wasiirka aanay ku haysan. marka waa xaalad runtii aada u adag. waxay dadka loo bedelayna ama dadka khasab shaqoodii hore in reshuffle loogu sameeyo ama isku shaandheyn lagu sameeyana waa in kalsoonidii dowladda la adkeeyo oo la buuxiyo.
haddii ay kalsooni ka heli weyso golaheeda wasiirada iyo xildhibaanada xisbiga muxaafidka ah, maxaa dhici kara oo ku dhici kara ra-iisul wasaaraha?
hadii jeer sida sharcigu qorayo waxaa jirta wax la yidhaahdo afka ingiriiska lagu yidhaahdo a vote of no confidence, oo markaas oo kale waxa arrintaas oo kalena samayn kara waa xildhibaanada xisbiga muxaafidka ah ee conservative-ka ayaa samayn kara. waxayna u baahan yihiin 84 xildhibaan inay warqad soo qoraan oo ay yidhaahdaan kalsooni kuma qabno inay noo noqoto leadership noo noqoto ama maamulo noo noqoto Theresa May. dabeetana markaa waxaa la imanaya wax la yidhahdo leadership contestant, oo markaa waxaa lagu tartamayaa cidii bedeli lahayd Theresa May. taasi inay dhacda runtii waa ifafaale meesha ku jirto. xaaladani haddii hadda tusaale oo kale wasiiro kale ama ay iyaga laftooda iscasilaan ama arrimo kale ay dhacaan, waa laga yaabaa inay khasab ay meesha timaado, laakiinse hadda ifafaalada la arkaa taasi inaanay dhicin bay u badan tahay.
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Faarax Cigaal oo u warramayey waryaheena Nuur Xasan Nuur Bukhaari. bal Nuurna aan dhinaca kale ku jeestay, Nuurow, dhinacii ciyaaraha caalamka qodobadii ugu waaweynaa waxa dhici doona?
waxa ugu weyn Sahra, wareega semifinalka ama afarta koox ee ugu dambeysa ciyaaraha koobka adduunka ayaa bilaaban doona caawa, waxaana ciyaari doona xulalka Faransiiska iyo Belgiumka. labadan xul Sahra kooxda badisa ayaa waxa uu tagi doonaa finalka ama ciyaarta kama dambeysta ah, lamana saadaali karo cidda badin doonto. waanu eegi doonaa hadduu la yiraahdo caawa ciyaartaasi ka dhici doonta dalka Raashiya.
guud ahaanna idaacaddeenni subaxnimo ayaan intaas ku soo gabagabaynaynaa. Bashiir Abikar oo dhinacii barnaamij soo saarista, iyo sidoo kaleto Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu Asaare Cabdiaxmed oo barnaamijka idinla socodsiinayna. intaynu mar kale kulmi doonna nabadgelyo. Let your pain, 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 let your p
ka sheekay barale ajeen isku sheegay ajeen.